Þetta er Fríður Björk.
Forseti, það var mjög áhugaverðu fundur haldinn flugmála á Akureyri í síðustu viku. Þar var meðal ræðumanna forstjóri Isavia, Sveinbjörn Indriðason. Þar vöktu ummæli hans Akureyraflugvöll og hlutverk Isavia nokkra athygli. Hann sagði í hnotskurn að þótt að minni alþjóðaflugvöllinir eru settir undir sama hatt og Keflavíkurflugvöllur, myndi það ekki verða til þess að Isavia setti peninga í uppbyggingu á þeim þar sem að fjárfestingin myndi ekki skila arði inn í fyrirtækið. Fjárfestingin yrði því alltaf fókusurð á Keflavík þar sem væri von á arðsemi. Hann tók þá fram, og rétt að geta þess, að þetta væri nema það kæmi fram skýr krafa það frá stjórnvöldum að setja skildi ákveðna fjármunni eða framkvæma ákveðnar aðgerðir á minni flugvöllunum. En hann vildi samt sem að meina að það ætti ekki heima í rekstri hlutafélags. Mér langar því að nýta þetta góða tækifæri og þakka háttvirtum fyrirspyrjanda fyrir það. Hæstvirtur fjármálaráðherra sammála þessari skoðun forstjóra Isavia?
Tekur til máls öðru sinni, háttvirtur fimmti þingmaður Suðurkjördæmis. Ari Trausti